Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο που είναι στο μικρόφωνο, καλή σας ημέρα από τον Σπύρο Παγιάτη που είναι στην ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ που ακούτε από την συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης εδώ στην Κέρκυρα. Μας ακούτε στα RGNAP, τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, rkerkeras.gmail.com το δημοσιογραφικό mail, rtkerkeras.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Θα έχουμε άστατο καιρό σήμερα. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση προς το μεσημεράκι και εντονότερη στη συνέχεια από τις απογευματινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική έως και 5 μποφόρα στους 14 βαθμούς η θερμοκρασία. Οι βροχές θα συνεχίσουν και αύριο Τετάρτη, 1η Απριλίου. Οι άνεμοι επίσης ισχυροί έως 5 έως 6 μποφόρ από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία 12 βαθμούς ανώτερο επίπεδο στον Ιδράργυρο βλέπω για την Τετάρτη. Στους 15 η θερμοκρασία την Πέμπτη. Με βροχές επίσης τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Ανέμους και πάλι ανατολικούς έως 3 μποφόρ. Για να δούμε τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Παρά το γεγονός ότι γυρνούν οι άνεμοι σε βόρειους και την Παρασκευή βλέπω εδώ βροχές. Το μαΐστρο όμως του Σαββάτου θα διώξει τις βροχοπτώσεις, θα έχουμε μόνο νέφωση το Σαββατοκυριακό. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο καιρός της Μεγάλης Εβδομάδας. Από το Σάββατο φαίνεται να φτιάχνουν τα πράγματα. Την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου βλέπω εδώ ηλιοφάνεια με νεφώσεις, ίσως κάποια ασθενή βροχόπτωση κατά τις βραδινές ώρες. Περιμένουμε όμως, είναι μεσοπρόθεσμη πρόληψη, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ακούω τους μετεωρολόγους που λένε ότι γενικότερα το Πάσχα θα έχουμε καλοκαιρία. Προφανώς και το χρειαζόμαστε και το θέλουμε εδώ, έτσι. Δεν μας τα χαλάει τώρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την σημερινή ημέρα, την 31η Μαρτίου, την τελευταία ημέρα του μήνα. Πρώτα απ' όλα γιορτάζει σήμερα ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα διεμφυλικής ορατότητας και Παγκόσμια ημέρα αποθήκευσης αρχείων. Παρακαλώ πολύ. Τα αρχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τη διοίκηση αλλά και για την ιστορική μνήμη. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ κουλτούρα αξιοποίησης των αρχαιακών, δημιουργίας και αξιοποίησης αρχαιακών δομών. Βλέπουμε εδώ τα παλαιότερα αρχεία της, και τα μεγαλύτερα της χώρας που βρίσκονται εδώ στο ιστορικό αρχείο της Κέρκυρας. Στο Παλαιό Φρούριο να ξεκινούν από τον 14ο αιώνα στην ουσία, να συνεχίζουν να υπάρχουν από όλες τις διοικήσεις που περάσανε από την Κέρκυρα, τους Ενετούς, τους Γάλλους, τους Βρετανούς κτλ. Το 1864 που ενωθήκαμε με την Ελλάδα να σταματούν. Βλέπουμε μετά κάποια προσπάθεια εκεί γύρω στο 1930, μετά κάποια προσπάθεια και πάλι από το 70 και μετά, αλλά πραγματικά δεν έχουμε μία τέτοια βάση προκειμένου να στηρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να καταγράφουμε την απορία του πολιτισμού, της οικονομίας, της κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια, να την επεξεργαζόμαστε, να μας δίνει συγκεκριμένους δείκτες και συγκεκριμένα εργαλεία. Εντάξει, από την δημιουργία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής και μετά καλυτέρεψαν τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν παθογένειες. Το τμήμα αρχαιονομίας που δημιουργήθηκε από την έναρξη του Ιωνίου Πανεπιστημίου δυστυχώς δεν είχε συνδεθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια με τα αρχεία. Δηλαδή υπήρχαν, το έχουμε ξαναπεί, φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν τελειώσει εδώ και 20-25 χρόνια το αρχαιονομίας, κάνουν κάποια μεταπτυχιακά τώρα τελευταία και για πρώτη φορά μπήκαν στο αρχείο τώρα. Αυτό, εντάξει, δεν το λες και την καλύτερη λειτουργία. Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα, να ξεκινήσουμε από το 1492 που οι βασιλείς της Ισπανίας, Φερνάνδος και Ισαβέλα, εκδίδουν το διάταγμα της Αλάμπρας, με το οποίο διατάσσονται οι 150.000 Εβραίοι που ζουν στην χώρα είτε να μεταστραφούν στο χριστιανισμό είτε να εγκαταλείψουν την Ισπανία. Θυμάμαι στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης που μας έλεγαν στο Πανεπιστήμιο ότι η συγκεκριμένη αυτή απόφαση, επειδή οδήγησε ακριβώς 150.000 Εβραίους να φύγουν από την Ισπανία και να διαχυθούν στις μεγάλες εμπορικές πόλεις της Ευρώπης, αποτελεί μια ημερομηνία ορόσημο. Από εκεί και ύστερα αναπτύχθηκε το εμπόριο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ακριβώς επειδή τους εκδίωκαν από αρκετές πόλεις τους Εβραίους, χρησιμοποιώντας βέβαια θρησκευτικούς λόγους, η αλήθεια είναι ότι οι Εβραίοι, επειδή φοβούνταν, επένδυαν τα χρήματά τους στο εμπόριο και όχι στα σπίτια, στις οικίες κτλ., με αποτέλεσμα να έχουν πολλά χρήματα στην κατοχή τους. Αυτό τους οδηγούσε τα χρήματα αυτά να τα δανείζουν σε διάφορους, όχι μόνο μεγαλέμπορους, αλλά ακόμη και βασιλείς, αριστοκράτες κτλ. Όταν λοιπόν τα χρέη γιγαντώνονταν, τότε χρησιμοποιώντας θρησκευτικό πογκρόμ, τους έδιωχναν από τις περιοχές τους προκειμένου να γλιτώσουν και τα χρέη. Το 1821, σαν σήμερα, ο Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στην Λιβαδιά. Το 1833, ο Τούρκος Φρούραχος των Αθηνών Οσμάν Εφέντης παραδίδει την Ακρόπολη στον Βαβαρό τακματάρχη Πάλιγκαν και στον υπολοχαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί αποχωρούν οριστικά από την Αθήνα. Το 1889 γίνεται η επίσημη τελετή εγγενείων του πύργου του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ είχε δημιουργηθεί για την Διεθνή Έκθεση του Παρισιού και μάλιστα είχε γεννήσει πολλές αντιδράσεις, επειδή ήταν μεταλλική κατασκευή και είχε υποθεί ότι πολύ ωραία, στο στήσουμε να το δούμε, γιατί είναι ένα θαύμα μηχανικής, ιδιαίτερως με τον τρόπο με τον οποίο στέκεται πάνω σε οι βάσεις του, είναι υδραυλικές στην ουσία. Λοιπόν, και μετά την έκθεση τον διαλύουμε. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο και απέκτησε και το γνωστό του αυτό σήμα Landmark το Παρίσι, το πόσιμο. 1946, στην Ελλάδα διεξάγονται οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, από τις οποίες απέχει το ΚΚΕ. Η Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων, με κορμό το Λαϊκό Κόμμα, κερδίζει τις 206 από τις 354 έδρες της Βουλής, ενώ η χώρα εισέρχεται σε τροχιά εμφύλιου πολέμου. 1970, 8 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ιαπωνέζικος Κόκκινος Στρατός καταλαμβάνουν αεροπλάνο των Ιαπωνικών αερογραμμών με 129 επιβάτες, κραδένοντας σπαθιά σαμουράι και μία χειροβομβίδα. Θα τους ελευθερώσουν λίγες ώρες αργότερα. Θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1596 ο Ρενέ Ντεκάρτ, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Καρτέσιος, Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, έμεινε στην ιστορία και για τη ρίση του «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». 1732 ο Γιώζεφ Χάιντ, αυστριακός συνθέτης που συνόψισε στο έργο του την κλασική περίοδο της δυτικής μουσικής και ανέδειξε τη μουσική φόρμα της σονάτας. Και το 1740 γεννιέται ο Πανούτσος Νοταράς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Στο 1917 ο Εμίλ Άντολφ φον Μπέριγκ, γερμανός γιατρός, ο οποίος ο πρώτος επιστήμονας που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας το 1901 για το έργο του που αφορούσε τη χρήση του ορού ως θεραπευτικού μέσου και ειδικότερα για τη χρήση του στη θεραπεία της διφθερίτιδας. 1980 φεύγει ο Τζέσε Όενς, αφροαμερικανός αθλητής του στίβου που κέρδισε 4 μετάλλια χρυσά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και ανέτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Αδόλφου Χίτλερ περί άριας φυλής. Και το 2008 χάνουμε τον Ζιλ Ντασέν, γαλλικής καταγωγής Αμερικανό σκηνοθέτη, σύντροφο της Μελίνας Μερκούρη. Τραγούδι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να δούμε και το πρώτο σέλιδο των τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Να ξεκινήσουμε την καθημερινή ενημέρωση. Αποχαρακτηρισμός του Άλσους με νομοθετική τροπολογία. Τροπολογία, διαβάζουμε για τον αποχαρακτηρισμό. Δασική έκθεση του Άλσους Γαρίτσας Ανεμομήλου ετοιμάζει ο Αλέξανδρος Σαυλονίτης, επιχειρώντας να τη φέρει στη Βουλή μέσω τρέχοντος νομοσχεδίου, ενώ οι εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα για τους επαγγελματίες της περιοχής. Οι μαθητές του Δημοτικού Καναλίου στο πράσινο σημείο είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης, διαβάζουμε στη Λεσάντα, από μικρή ηλικία, μαθητές της τέταρτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καναλίων επισκέφθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο μικρό πράσινο σημείο του Δήμου, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Πρότυπο Ανάπτυξης Δράσεων Ενίσχυσης της Ενεργού Πολιτιβιότητας. Και στη δράση ας τα ξαναφορέσουμε. Από τον πολιτισμό, Γλυκή μου Air, έκθεση ζωγραφικής και χαρακτικής με έδρα από τις συλλογές της Πινακοθήκης. Η Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας παρουσιάζει μια ανθολόγηση αντιπροσωπευτικών έργων περίοδου 19ου έως 21ου αιώνα από τις πολύτιμες συλλογές της. Και εδώ έχουμε ένα έργο, τη φωτογραφία του Θεόφιλου Κένταρχου, του Πύλη Κένταρχου. Συναυλία μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου. Ψήφισμα αργυράδων, όχι σμά στα λεύτερα αργυράδων. Στα αθλητικά, προβάρει το στέμα ο ΦΑΜ 1-0 τον Θηναλιακό. Μόνο αν αυτοκτονήσει δεν θα καταφέρει να παίξει στην τρίτη εθνική τη νέα σεζόν. Ελληνική μη ψήφος στον ΟΗΕ για το δουλεμπόριο. Στην Γενική Συνέλευση των 193 χωρών του ΟΗΕ ψηφίστηκε με 123 ναι, 3 όχι, 52 αποχές και 15 απουσίες πρόταση της Γκάνας που ορίζει το 400 χρόνων δουλεμπόριο ως το βαρύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Να δούμε και το προήμιο από το editorial του εκδότη, εκπρόσωποι της Κέρκυρας ή του Έθνους, είναι ο τίτλος. Η πρωτοβουλία βουλευτή να συντάξει τροπολογία για τον αποχαρακτηρισμό του Άλσους της Γαρίτσας στην Κέρκυρα επαναφέρει ένα ουσιώδες ερώτημα. Υπό ποιες προϋποθέσεις η παραγωγή νομοθετικού έργου με τοπικές αφορμές μπορεί να συνιστά καταξίωση και όχι εκτροπή του κοινοβουλευτισμού. Για να δούμε και την Κέρκυρα σήμερα και τον πρώτο σελίδο της. Νέα από Υπουργείο στο αστυνομικό επίδομα Παραμεθωρίου, δεκτό το αίτημα και για την Κέρκυρα μετά τη συνάντηση Γκίκα Χρυσοχοΐδη. Το αίτημα ένταξης της Κέρκυρας στους νομούς, όπου οι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα Παραμεθωρίου, γίνεται δεκτό από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ αναμένεται η προώθηση σχετικής τροπολογίας. Για την παραπάνω σημαντική εξέλιξη ενημέρωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εκτός του θέματος της ένταξης της Κέρκυρας στις περιοχές όπου οι αστυνομικοί λαμβάνουν επίδομα Παραμεθωρίου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας εν ώψη της θερινής περίοδου. Η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας φιλοξενεί την αείμνηστη πλέον Μαρινέλα. Η Ελλάδα, διαβάζουμε, αποχαιρετά σήμερα με συγκίνηση τη Μαρινέλα, την κορυφαία τραγουδίστρια, τη γυναίκα φαινόμενο του πενταγράμμου και όχι μόνο, που άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα του Σαββάτου σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδίου το Σεπτέμβριο του 2024. Άλλα θέματα, η Επιτροπή του άρθρου 152 ακύρωσε την κανονιστική του Δήμου για το Άλσος, δεκτή προσφυγή της Διεύθυνσης Δασών. Χρυσή διάκριση για την ορχήστρα ανοιχτών εγχόρθων της Κέρκυρας. Διαμαρτυρία για σχολική στέγη και υποστελέχωση. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή απόψε στην Ανουνσιάτα. Και η Apollo Nordic βράβευσε ξενοδοχεία της Κέρκυρας. Στα αθλητικά, γάμα εθνική, λέει, η ΑΕΛ Ευκύμης αγκάλιασε την παραμονή, βασίλισε αόρθια και στην Ανθούπολη και ΑΕΠΣ Κέρκυρας, ο ΦΑΜ, γλυκοκοιτάζει τον τίτλο και την τρίτη εθνική. Αυτά και από τα δύο πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν θα είναι ο υπότης, θα είναι απλός στρατιώτης στα χαρακώματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν παριστάνει χάρη, είναι ένα ανθρωπάκι όπως είμαστε όλοι μας. Αυτός που περιμένω δεν είναι ένα αστέρι, κανένας δεν το ξέρει μέσα στην πόλη μας. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα από τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου. Αυτός που περιμένω δεν γράφει ιστορία, δουλεύει μες στα κρύα για την αγάπη μου. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν θα έρθει από τα αστέρια. Αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν έχει 7 παλάτια. Αυτός, αυτός.
Με τον αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Ένωσης Καποδίστριας θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, τον κύριο Μιχάλη Μιχαλόπουλο. Καλή σας ημέρα, μαέστρο.
Καλή σας ημέρα, κύριε Λυκούργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μου δίνετε βήμα, έτσι ώστε να μιλήσω και να πω λίγα λόγια για ένα σημαντικό γεγονός και για μένα και για τη Φιλαρμονική αλλά και για την Κέρκυρα γενικότερα.
Ναι. Είναι στην ουσία, μιλάμε για μια ελληνική πρεμιέρα ενός διεθνούς έργου.
Μιλάμε για ένα ιστορικό έργο που γράφτηκε το 1715 και μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί, μπορεί να έχει παρουσιαστεί και να μην υπάρχει βέβαια ούτε στο διαδίκτυο, απλά η καινούργια του εκδοχή, η καινούργια μεταγραφή του έγινε από τον μέντορά μου και καθηγητή στην Αμερική, David Whitwell, το οποίο θα εμφανιστεί σίγουρα στην Ελλάδα σε πρώτη εκτέλεση, και ένα Requiem το οποίο συνδέθηκε αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση και την παλινόρθωση της Δημοκρατίας.
Ναι, δεν μιλήσαμε, δεν αναφέραμε για ποιο Requiem μιλάμε.
Υπάρχει, είναι το Requiem για τον Λουδοβίκο 16ο και τη Μαρία Αντουανέτα του Σαρς Νικολά Μποσά, ενός Γάλλου μαέστρου, συνθέτη, ο οποίος με μια πολυτάραχη ζωή, αλλά ενός μεγάλου καλλιτέχνη που διέπρευσε όχι μόνο στην Ευρώπη, Αμερική, αλλά και Αυστραλία.
Ναι. Είναι ένα ιδιαίτερο έργο σε ό,τι αφορά την μουσική του εκτέλεση.
Η διαφορά του συγκεκριμένου έργου είναι ότι συνδέθηκε για συγκεκριμένους λόγους, για την ανακομιδή των λειψάνων του Λουδοβίκου 16 και της Μαρίας Αντουανέτας. Mm-hmm. Και γράφτηκε για την μπάντα, για ορχήστρα πνευστών της εποχής του 1815. Την ίδια ακριβώς περίοδο, η ίδια η γαλλική κυβέρνηση τότε έδωσε παραγγελία στον φημισμένο Φορέ να γράψει το δικό του Ρέκβιεμ και στον Νικολά Μποσά να γράψει για την μπάντα της Garde Republique, δηλαδή της γαλλικής φρουράς, έτσι ώστε να τιμήσουν την ανακομιδή των Λειψάνων. Σημαντικό είναι ότι την ίδια ακριβώς περίοδο και στην Αυστρία έγινε ανακριβώς για να τιμήσουν τον βασιλιά, έγινε ακριβώς το ναό του Αγίου Στεφάνου με άλλο ένα Ρέκβιεμ, γράφτηκε άλλο ένα Ρέκβιεμ και με την υποδιέστηση του Σαλιέρη. Έχει ένα ιστορικό γεγονός το συγκεκριμένο έργο και το κυριότερο είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούμε να, δηλαδή ως έργο το έχουμε καταγεγραμμένο, ως εκτέλεση δεν έχει καταγραφεί, μέχρι τώρα δεν υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο.
Ναι. Είναι μια εποχή που μεσορανούν πολύ γνωστά ονόματα, μας αναφέρεται το Σαλιέρι, ο Μότσαρτ και τα λοιπά. Είναι αυτή η εποχή της άνθησης της κλασικής μουσικής. Πού θα εκτελέσετε το συγκεκριμένο έργο και πότε?
Η συγκεκριμένη συναυλία που κάνουμε για 21η χρονιά θα γίνει την Κυριακή το Βαΐν στον χώρο στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είναι μια συγκεκριμένη συναυλία που γίνεται κατέθιμο 29 χρόνια τώρα. Στην συγκεκριμένη συναυλία θα συμμετέχει η Καμεράτα Βοκάλης της Ρόζας του Πουλημένου, που είναι υπεύθυνη η Ρόζα Πολυμένου και ο Ανδρέας Ογκούσης. Επίσης θα έχουμε την τιμή να έχουμε τον δικό μας πλέον, τον Παναγιώτη του Μπράτσο από την Όπερα της Βιέννης, έναν τενόρο από την Όπερα της Βιέννης και την Ελισό Ντάβλη από την Όπερα του Σάλτσμπουργκ. Διότι το έργο, εκτός ότι είναι καθαρά γραμμένο για μπάντα, είναι γραμμένο και για μεικτή χοροδία και για τρεις φωνές.
Ναι. Πείτε μας λίγο πώς αντιδρούσαν οι μουσικοί σας κατά τη διάρκεια της πρόβας.
Είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας, αποτελείται από 16 μέρη. Η μόνη διαφοροποίηση που μπορώ να πω είναι ότι πλέον έχει φοβερές επιρροές και από Μότσαρτ και από Μπετόβεν. Όπως είπατε, είναι μια συγκεκριμένη εποχή. Πολύ και με τη Ρόζα την Πουλημένη και με τον Ανδρέα τον Κούση κάναμε ορισμένες αλλαγές, όχι στη μουσική, στο τρόπο με τον οποίο σε ταχύτητα και ύφος και στυλ που θα δώσουμε, προφανώς διότι καλούσε το ίδιο το κομμάτι στην ίδια ιδιοσυγκρασία και με το στυλ που έγραφαν οι συνθέτες της εποχής. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι δεν έχουμε προηγούμενο άκουσμα ή προηγούμενη εκτέλεση για να μπορέσουμε έστω να έχουμε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη άποψη για το τι είναι αυτό το έργο. Το κυριότερο ότι το έργο το συγκεκριμένο γράφτηκε για την μπάντα του 1815, που τότε δεν υπήρχαν η εκτινή ενοργάνωση που είναι η σημερινή, δηλαδή δεν υπάρχουν 24-28 όργανα, υπήρχαν 12. Και αυτό ακόμα, όσο λιγότερο βέβαια είναι το όργανο και να τα πολλαπλασιάσει, ακούγεται ακόμα πολύ πιο, είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο στην εκτέλεση και στο να υπάρχει, όπως προείπα, ότι υπάρχουν σολίστ, υπάρχει χοροδία και υπάρχει και η μπάντα που συνοδεύει. Η μπάντα αυτού θα παίξει μόνο το πρώτο μέρος της, που είναι μια μάρτια φούνεμπρε, δηλαδή ένα πένθυμο εμβατήριο, και όλα τα υπόλοιπα μέρη, τα 15 υπόλοιπα μέρη, θα εκτελούνται είτε από σολίστ με χοροδία είτε από τη χοροδία μόνη της.
Μάλιστα. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις συναυλίες ο κόσμος στην ουσία πλημμυρίζει τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Θα υπάρξει καταγραφή, θα υπάρξει κάποια μετάδοση στο YouTube, τι ακριβώς θα γίνει?
Οπωσδήποτε, επειδή το ίδιο το έργο και η ίδια η πρεμιέρα του εδώ στην Ελλάδα θα έχει αυτή την βαρύτητα, σίγουρα θα υπάρχει και σίγουρα θα το ανεβάσουμε και στο διαδίκτυο. Και αυτό και ακόμα η δουλειά μας σαν φιλαρμονική, σαν μουσικός και εγώ σαν μαέστρος και όλων των συντελεστών του έργου το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, γιατί κατά ψέματα θα υπάρχει μια πρώτη καταγραφή και από αυτή την πρώτη καταγραφή οι υπόλοιποι θα πρέπει να το πάρουν, όχι δεν θα το πω ως βάση, θα έχουν τουλάχιστον μια πραγματική αναπαραγωγή του έργου και του ύφους που ήθελε κατά εμάς ο συνθέτης.
Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι αυτή θα υπάρξει, κύριε Μιχαλόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ και την ΕΡΑ για κάθε φορά που συμβάλλει και σε κάθε ενημέρωση και είναι κοντά μας και δείχνει και παρουσιάζει όλες τις δράσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, χαρά μας.
Καλή σας μέρα.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό.
Έρθουμε τώρα στην σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί υπό τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή με τη συμμετοχή των διοικήσεων των αστικών και υπεραστικών κτέλ της περιφέρειας. Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι της περιφέρειας Μιχάλης Διαβάτης και Γιάννης Ζήκος, καθώς και οι πρόεδροι των κτέλ Κέρκυρας, Αλέξανδρος Πάγκαλης και Νίκος Μεταλλινός του αστικού και του υπεραστικού. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν επίσης οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας, καθώς και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Μεταφόρων της Περιφέρειας, ο κ. Δημήτρης Γιαννούλης. Ο κ. Μιχάλης Διαβάτης, εντεταλμένος σύμβουλος μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, προκειμένου να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα, κύριε Διαβάτη.
Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
Πείτε μας για το αντικείμενο της σύσκεψης αυτής.
Δύο τα θέματα. Ήταν μια προετοιμασία που έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό εν ώψη διεθνούς διαγωνισμού και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η δικιά μας περιφέρεια ήταν από αυτές που, μάλλον ήταν η πρώτη που είχε μελέτες, καθώς αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε μηχανολόγους μηχανικούς να μας εκπονήσουν μια μελέτη αναφορικά με τα ΧΤΕΛ και τα υπεραστικά και το αστικό, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Και φαίνεται τώρα ότι στο διεθνή διαγωνισμό η περιφέρεια που μάλλον θα είναι πρώτη ή από τις δύο πρώτες σε αυτό το διαγωνισμό θα είναι τα Ιόνια. Mm-hmm. Όμως παρά τη διαφωνία μας που είχαμε για αυτούς τους διαγωνισμούς λόγω της νησιωτικότητας που θα έπρεπε να είχαμε κάποια εξαίρεση. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και εγώ προσωπικά έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας και εγγράφως. Δεν εισακουστήκαμε σε αυτό. Θα γίνει διαγωνισμός. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για αυτό το κομμάτι εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τα ΚΤΕΛ, τα οποία αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν την κοινωνία των Ιωνίων νησιών και είναι σε άμεση επικοινωνία με την περιφέρεια Ιωνίων νησιών. Έχουν πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλα τα ΚΤΕΛ.
Ναι.
Ένα ήταν το κομμάτι αυτό και ένα δεύτερο που ήταν αρμοδιότητα του Γιάννη του Ζήκου εκεί για τα μαθητικά δρομολόγια, τα οποία αλλάζουν κάποια πράγματα, αλλάζουν και οι τιμές προς το καλύτερο για τα ΚΤΕΛ, να μπορέσουν και αυτά να ανταποκρίνονται καλύτερα, καθώς εξυπηρετούν και τους μαθητές και βέβαια όλη την κοινωνία.
Εκεί το στοίχημα είναι να βρίσκουμε μεταφορείς κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εκεί που δεν έχουν ολοκληρωθεί η τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία έλλειψη. Δεν ξέρω, συζητήθηκε καθόλου και το θέμα που υπάρχει τώρα με Βυρό και κοινοπιάστες, διαβάζουμε κάποια προβλήματα.
Δεν μπήκαμε στα επιμέρους σε αυτό το κομμάτι, καθώς η συζήτηση εστιάστηκε στα δύο θέματα που σας είπα. Ένα ήταν ο διεθνής διαγωνισμός και ένα δεύτερο ήταν τα μαθητικά δρομολόγια. Mm-hmm. Εξάλλου τώρα πλέον θα προγραμματίζονται για τριετία τα μαθητικά δρομολόγια, εξ όσων είπαν στη σύσκεψη. Ώστε θα υπάρχει καλύτερα, δεν θα περιμένουμε τελευταία στιγμή να δούμε τι θα καλύψουμε. Και τα ΚΤΕΛ μας βοηθάνε σημαντικά σε αυτό το κομμάτι.
Καλό είναι αυτό. Γενικότερα το παρατηρούμε όλοι ότι τα ΚΤΕΛ και το υπεραστικό, αλλά ιδιαίτερως το αστικό, τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί ιδιαίτερα. Μακάρι να τα προτιμούν ως μέσο μετακίνησης οι πολίτες, έτσι ώστε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.
Το αστικό της Κέρκυρας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι στα δύο καλύτερα της Ελλάδας πλέον. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, διότι επί αντινομαρχίας μου, όταν ήμουν στη θέση μεταφορών ως αντινομάρχης, ήμουν αυτός που έκανα όλη αυτή την προετοιμασία για να μπορέσει να έχουμε ΚΤΕΛ. Καθώς τότε, όπως θυμάστε, ΚΤΕΛ δεν είχαμε. Να. Είχαμε 8 διαλυμένα λεωφορεία που δεν εξυπηρετούσαν κανέναν. Έγιναν όλες εκείνες οι κινήσεις, όλες εκείνες οι αποφάσεις τότε, για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε ένα από τα δύο καλύτερα αστικά παράδειγμα πλέον για όλα τα υπόλοιπα ΚΤΕΛ της Ελλάδας.
Ναι.
Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
Ο επιχειρηματίας θα παραμείνει στην Κέρκυρα, γιατί ακούω διάφορα σενάρια.
Δεν νομίζω να αφήσει τέτοιο φιλέτο κάποιος επιχειρηματίας. Mm-hmm. Δεν ακούω κάποιο σενάριο εγώ τέτοιο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επιχειρηματίας θα παραμείνει. Ναι. Λοιπόν, και έχω να πω όμως κάτι άλλο σημαντικό που θα βγει σε λίγο δελτίο τύπου. Για μία ακόμη φορά ξεμένουμε από πινακίδες κυκλοφορίας. Mm-hmm. Χτες δεν δώσαμε και τις τελευταίες. Και βέβαια η υπόλοιπη Ελλάδα έχουν μείνει εδώ και 1,5 μήνα, καθώς την προηγούμενη φορά που συνέβη αυτό, θυμάστε τις ανακοινώσεις, τα Ιόνια πήραν κατά προτεραιότητα πινακίδες.
Ναι,
τώρα,
ναι,
σε συνεννόηση με τον ακριβώς, σε συνεννόηση τώρα με το Υπουργείο, φαίνεται και κατόπιν πιέσεων κτλ., φαίνεται ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα θα πάρουν πάλι προτεραιότητα. Αν όχι όμως τη Μεγάλη Εβδομάδα, αμέσως μετά θα πάρουμε σημαντικό αριθμό πινακίδων, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ιωνίων νησιών.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες σε ό,τι αφορά τα φορτηγά κτλ., αλλά και τα ενοικιαζόμενα που κατά κύριο λόγο καταθέτουν και θέλουν μετά ξανά πινακίδες ή βγάζουν νέα αυτοκίνητα.
Άμεσα. Και σκεφτείτε το εξής τώρα, η διεύθυνση μεταφορών της Κέρκυρας που παλαιότερα είχε όλα τα προβλήματα που γνωρίζει ο κόσμος, σήμερα όλο αυτό το κάνει, εφόσον έχει υλικό, πινακίδες, το κάνει άμεσα την ίδια μέρα, παίρνει κάποιες πινακίδες. Έχουμε βελτιωθεί σημαντικά. Τα διπλώματα τα δίνουμε σε 5 εργάσιμες. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά χάρη στην προσπάθεια του προσωπικού της διεύθυνσης μεταφορών. Η Κέρκυρα πια δεν είναι η τελευταία, αλλά είναι, αν όχι, πρώτη στις πρώτες διευθύνσεις της Ελλάδας.
Να. Κύριε Διαβάτη, γνωρίζουμε πόσα αυτοκίνητα ενοικιαζόμενα λειτουργούν κάθε χρόνο στην Κέρκυρα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτουμε κάθε χρόνια.
Ακούστε, είναι δύσκολη η απάντηση, καθώς εισέρχονται όχι μόνο από εδώ που παίρνουν πινακίδες της Κέρκυρας, αλλά εισέρχονται και από άλλα μέλη της Ελλάδας.
Ναι.
Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον ακριβή αριθμό.
Τα κερκυραϊκά πόσα είναι?
Δεν έχω πραγματική εικόνα σου πω ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή, με ρωτάτε. Πάντως βλέπετε ότι οι υποδομές μας δεν αντέχουν πλέον τόσα αυτοκίνητα, ίσως.
Προφανώς.
Ούτε οι δρόμοι αντέχουν, ούτε γενικώς.
Και θα χρειαστούμε φέτος και μεγαλύτερη υπομονή με τα έργα που γίνονται, και καλώς γίνονται βέβαια, για να αναπτυχθεί το δίκτυο προς τον
Νότο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από τόσες καταστροφές που είχαμε το τελευταίο διάστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν αυτά τα έργα. Άρα όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάνει υπομονή για να μπορέσει να έχει ένα οδικό δίκτυο και ασφαλές και αξιόπιστο, και να μην είμαστε εκτεθειμένοι και στους κυρίως πολίτες, αλλά και στους επισκέπτες μας.
Να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες μας, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το καλοκαίρι με έργα να γίνονται κατά τη διάρκεια της θερινής
περίοδου. Γίνεται μια σημαντική
περίοδο.
Προσπάθεια, νομίζω το βλέπει ο κόσμος, γίνεται σημαντική προσπάθεια σε όλο το εύρος του νησιού και στα Ιωνίνησια γενικότερα. Πρόσφατα πήγα Λευκάδα που είχαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουν γίνει σημαντικά έργα στη Λευκάδα.
Να.
Και εκεί. Και γίνονται και στα υπόλοιπα νησιά. Mm-hmm. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Τώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή η Περιφέρεια Αττικής κάνει ένα φόρουμ για θέματα μεταφορών και επικοινωνιών, κυρίως μεταφορών. Θα παραστώ και ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Μαζί μου θα έχω και το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Γιαννούλη, και δύο υπηρεσιακούς παράγοντες. Και είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά θέματα που έχει το μεταφορών και να προτείνουμε ακόμα και λύσεις.
Μάλιστα.
Τις οποίες έχουμε επεξεργαστεί ήδη.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κύριε Διαβάτη, για όσα μας είπατε.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δώσατε. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα. Να παραμείνουμε για λίγο στο θέμα, να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, ο κ. Τρεπεκλής, χθες μετά την λήξη της σύσκεψης.
Προέδρους αστικού λιμπεραστικού κτέλ και βεβαίως με τους συναδέλφους τους στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Με τηλεδιάσκεψη συζητήσαμε τη νέα περίοδο, ιδιαίτερα τη διαγωνιστική που θα γίνει για τις σχολικές μεταφορές. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλων όλο αυτό το διάστημα, και τα 5 μεταφορικά μέσα, τα εργαστικά των υπολείπων περιφερειακών ενωτήτων και βεβαίως της Κέρκυρας, το οποίο έχει ένα μεγάλο μέρος και αυτό στη μεταφορά, και το αστικό κτέλ, το οποίο έχω και με αυτό μια άριστη συνεργασία. Επιβεβαιώθηκε αυτή η καλή σχέση, θα συνεχιστεί, γιατί θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία για 3 χρόνια, τα επόμενα 3 χρόνια, να μην έχουμε διαδικασίες οι οποίες ταλαιπωρούν και το προσωπικό μας και δημιουργούν και διάφορες εμπλοκές. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε και το θέμα της αλληλοδιώτησης των αστικών και υπεραστικών κτέλ. Η διαδικασία, όπως ξέρετε, για μας τα Ιόνια θα έπρεπε να ήταν κάπως διαφορετική, διότι είμαστε νησιά, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ σε συνεργασία με τους Προέδρους να τους στηρίξουμε και να, όπου χρειαστεί, να κάνουμε και τις δικές μας και τη δικιά μας παρέμβαση ως Περιφερειακό Συμβούλιο, ως Περιφερειάρχης. Θα είμαστε στο πλευρό σας, διότι πραγματικά θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι συγκοινωνίες μας έχουν βελτιωθεί, η ποιότητα έχει πάει σε πολύ καλά σημεία, υπάρχουν θετικές, αν θέλετε, και οι απόψεις εκτός από τους μόνιμους κατοίκους και τους τουρίστες, οι οποίοι πολλές φορές επιλέγουν ως μεταφορά για να κινηθούν στην ενδοχώρα. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία και έχω καλή δύναμη και πιστεύω να έχουν και μια καλή τουριστική περίοδο, γιατί και το αστικό κτέλ, για να μπορέσει να επιτελέσει και το περαστικό, τα περαστικά κτέλ μας μεταφορική τους αυτή αρμοδιότητα είναι μια κοινωνική αποστολή, αλλά και η κοινωνική αποστολή χρειάζεται μια ανάλογη χρηματοδότηση, πίστοση για να μπορεί να είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πράγματι έγινε μια συνάντηση σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη, ευχαριστούμε όλους τους αρμόδιους φορείς. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα, συνεργασία με όλους τους κυρίους που συνεργαζόμαστε στην περιφέρεια. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα και η συνεργασία που έχουμε και στην τουριστική σεζόν, αλλά και στις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν τα υπεραστικά αλλά και τα αστικά. Και πάλι ευχαριστώ.
Είχαμε μια συνάντηση αναφορικά με τις δύο διαγωνιστικές διαδικασίες. Η μία ήταν για τη μεταφορά των μαθητών και η άλλη ο διαγωνισμός για το μεταφορικό έργο. Οι απόψεις που ανταλλάχθηκαν και η πορεία της συνάντησης έχει θετικό πρόσημο. Βγήκαν συμπεράσματα και πιστεύουμε ότι με μια καλή συνεργασία όπως είχαμε με την περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχίσουμε και ειδικά με τους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν καθημερινά στην μεταφορά των μαθητών και να δώσουν λύσεις ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο, θα συνεχίσουμε. Είμαστε σε πορεία εξελίξεων, πιστεύω όλα θα πάνε προς ευχή, προς το καλό. Θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση λόγω των ημερών.
Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ακολουθεί η σύνδεση με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσετε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Μαρία Παγκράτη στη συνέχεια παίρνει τη σκητάλη της ενημέρωσής σας. 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.